Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono Rūta Burdinaitė, o kadangi susitinku su jumis pirmą kartą šiais naujais metais, tai leiskite palinkėti, kad jie būtų sveiki, ramūs ir laimingi. O šiandien truputį naujienų iš mūsų bendruomenės gyvenimo ir smagus pasakojimas nuotaikai pagerinti. Ypatingai sėkmingai užbaigtais praėjusiais metais džiaugiasi Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė bei lietuviško vaikų darželio Suvalkuose direktorė Jolanta Malinauskaitė Vektorinė, o kartu gal ir dalis Suvalkų lietuvių.
Praeitų metų pabaiga iš tikrųjų Suvalkų lietuviams, sakyčiau, istorinė, kadangi gruodžio 19 dieną Lenkijos lietuvių bendruomenės vyskupo Antano Baranausko fondo atstovai dalyvavome susitikime dėrybose Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijoje ir ten buvo galutinai nutarta įsigyti pastatą būsimai Suvalkų lietuviškai mokyklai. Vyko dėrybos dėl pastato pirkimo ir iš tikrųjų gruodžio 30 dieną, artėjant naujiems metams, buvo pasirašyta sutartis ir galim jau džiaugtis, kad nupirktas pastatas, kuris ilgainiui tarnaus ir Suvalkų lietuviškam darželiui, ir mokyklai, ir kultūriniai veiklai, tas pastatas pirktas iš privataus asmens ir jisai yra, sakyčiau, tikrai labai gražioji ir garbingoji Suvalkų miesto vietoj, Mickevičiaus gatvė, šalia miesto rotušės, šalia pirmojo licėjaus, šalia bažnyčios, kur atnašaujamos lietuviškos šventos mišios. Tai su naujais metais belieka atrasti naujų jėgų ir energijos ir pradėti tuos visus pritaikymo remonto darbus. Na, kurie tikrai užims nemažą dalį laiko, na, bet reikia turėti viltį, kad rugsėjo pirmą darbą pradės lietuviška mokykla Suvalkuose.
Pastatą tai pirko Lietuvos valstybė už savo pinigus, ar Lenkija bent kokį grašį pridėjo?
Šitą pastatą nupirko Lietuvos vyriausybė iš švietimo mokslo sporto ministerijos skirtų lėšų. Čia yra faktas ir tai jau yra antra mokykla lietuviška iš tų kelių, kurios likę, kurias finansuoja Lietuvos Respublika šitų mokyklų atsiradimą. Tai yra Seinų Žiburio ir dabar veikiantis mūsų darželis bei greitų laikų ir mokykla. Na, iš tikrųjų mes į Lenkijos vyriausybę kreipėmės ne vieną ir ne du kartus šituos 5 metus, kiek mes čia dirbam pirmiausia ties dirželiu, dabar ties tam mokykla, tai ne kartą buvo kalbėta ir su miesto valdžiom, ir su vaivada, kreiptas ir į ministerijas, ir į ministrą pirmininką, ir dėja mes nei grašio nesulaukėm, tai aš labai dėkinga ir aš manau, kad mes visi dėkingi Lietuvai už tą dėmesį, už palaikymą, ne tik žodinį, bet ir tą finansinę paramą, nes be šito tikrai tos mokyklos nebūtų.
Pinigėlių davė Lietuva, mokinių reikia pasieškot patiems, ar jaučiamas tėvų pritarimas, tėvų rūpestis, kad ta mokykla būtų, ar tų mokinukų, kol kas dar tik pirmoji klasiai rugsėjo mėnesį atsiras kažkiek.
Kai pradėjom dirbti su darželiu, iš pradžių tikrai atrodė, nes kai buvo kalbos apie tą darželį, rinkusi tikrai nemažai tėvų. Kai pradėjo veikti darželis, tie vaikučiai prasibirėjo. Iš tikrųjų yra liūdna, kad tiek Suvalkuose gyvenančių lietuviškų šeimų vaikai, tiek mišrių šeimų, ne visi pas mus į darželį ateina, bet reikia pasidžiaugti tais, kurie ateina, kurie nori ir kurie labai stengiasi. Iš vis tėvų angažuotumas, yra toks kolektyvas tų tėvų, kurie labai angažuoti ir tikrai rūpinasi ir padeda prie įvairiausių darbų, kad ir šitų statybų koordinatoriumi irgi bus vienas iš tėvų, Alius Kliučinskas, kuris apsiėmė eiti tas pareigas tokio, kuratoriaus, koordinatoriaus šito viso statybinio projekto. Tai yra tokių tėvų tikrai, kurie ir atveda vaikus, ir nori, ir rūpinasi, ir domisi. Šiai dienai mes mūsų darželėje turim 25 vaikus, iš kurių deklaravę, kad bus 7 pirmoje klasėje. Sakyčiau, kaip palyginu su kitom mokyklom, tai nėra toks mažas skaičius. Auga susidomėjimas darželiu, atsiranda klausimai dėl lopšelio, irgi šitą reikalą svarstom. Kad vaikas, praktiškai jau kuo mažesnis, kad jisai pradėtų tą švietimą lietuvių kalba, ir raginu visus Suvalkuose gyvenančius lietuvius tikrai pabandyti išdrįsti. Visada į lenkišką mokyklą ar į lenkišką darželį galima paimti vaiką ir nuvesti, į lietuvišką ilgainiui jau ne. Tai kad žmonės neatsibūstų, kai vaikas bus kokio 6-7 klasėje, nepagalvotų, kad gerai būtų, kad eitų į lietuvišką licėjų, be lietuviškų rašymo, skaitymo įgūdžių ir kalbos mokėjimo. Tai tikrai labai visus kviečiu, ateikit, pabandykit. Nu, mes visuomeninių organizacijų vadovai galim tik tai atdirbti, stengtis ir pildyti tas misijas, tuos reikalavimus, tas idėjas, bet iš tikrųjų viskas tarnauja žmonėm. Ir šita idėja ir to darželio kilo iš apačios, tai buvo tėvų kalbos. Dabar iš tikrųjų viskas su valkiečių rankose. Aš manau, kad yra didžiulė Lietuvos dovana Suvalkų lietuvims. Ir aš tikiu, kad jie šitą dovaną tikrai pasinaudos.
Tai nėra sąlyga einančiam į pirmą klasę, kad būtų lankęs lietuvišką darželį, ar yra. Jeigu vaikas moka šiek tiek grybeliojasi kalbą, tai turbūt gali ateiti jau tiesiog į mokyklą.
Aišku, kad taip. Iš vis, jeigu būtų noras, mes galim kurti ir 1-3 klasės. Jeigu būtų tik tai noras ir iš tų lenkiškų mokyklų tėvai paimtų vaikus ir atvestų pas mus. Ar tai bus, nežinau. Bet tikrai raginsim, kviesim, nes vėlesnėse klasėse jau yra sudėtinga, kada yra tų daugiau dalykų ir jau kai pradėjo. Na vis tiek, kokiu sakau, 5-7 klasėje ateiti į kitos kalbos mokyklą būtų gal sunku, kad ir tu mokėtum šiek tiek lietuviškai kalbėti, bet kol dar yra laikas, į pirmą klasę, prašau labai, visus kviečiam, jeigu norintys yra, jeigu rūpi tėvams, kad jų vaikas mokėtų lietuvių kalbą, labai kviečiu. Raginu, skambinkit, rašykit, užeikit į mūsų darželį, bendraukim, kalbėkim, jei kas blogai, komunikuokim, nes nu tik vienybėje ir tokiam susikalbėjime bendruomenė bus stipri.
Žodžiu, galima taip sakyt, kad kartojasi 56 metų istorija, tik tai žemesnėm lygmenį, kada rinko mokinius į lietuvišką klasę licėjų ir visai šalia to licėjaus patalpų. Ar ten bus vieta ir, sakykim, pasirodymams, kokiems koncertams, kokia didesnė salė, kad ir ansambliai galėtų pasirodyti ir žiūrovų pasikviesti?
Kol kas tik pati mokykla, bet čia kartu su Antano Baranausko fondu ir bendruomenės valdybos nariai buvom susitikę ir pateikim pareišką Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl sporto ir koncertų salės statybos. Aišku, jinai nebūtų didelė, bet kadangi Lietuva jau finansuoja mokyklos steigimą, šitą remontą nupirko pastatą sklypą, tai na, turėkim vilties, kad ir Lenkija draugiškai prisidės prie šito mūsų didžiulio projekto ir gal ne pirmais metais, bet po metų dviejų atsiras ir ta sporto salė su, nu, sakykim, koncertų sale, kurioje vyktų renginiai.
Thank you.
Praėjusių metų gruodžio mėnesį įvyko ir Lenkijos lietuvių bendruomenės posėdis, kurio metu buvo kalbama ne tik apie Suvalkų švietimo centrą, bet ir kitus mūsų visuomeniai svarbius klausimus. Toliau pasakoja pirmininkė.
Apie pasaulio lietuvių bendruomenės ir Seimo komisiją daugiau papasakojo Aidis Staskevičius. Jis irgi kalbėjo apie tas nuotarmės ir apie tą dėmesį ir apie tą komisijos darbą. Tarp kitko vienas iš nutarimų, iš priimtų rezoliucijų buvo dėl mokyklos steigimo Suvalkuose. Reiškia, tas mokyklos steigimo klausimas yra iškeltas aukščiausių lygmenių ir tikrai visose institucijose Lietuvoje mes gaunam tokį teigiamą atsakymą į šitą klausimą. Posėdžio metu kalbėjom irgi apie vadovėlių, lietuvių kalbą leidybą, apie problemas. Na, mes žinom, praktiškai nuo kiek lietuviškas švietimas egzistuoja, tiek laiko nėra tų lietuviškų vadovėlių, šis klausimas nėra sprendžiamas. Na ir prognozės atrodo, kad greitų metų jis gali būti irgi neišspręstas. Tai vat diskutavom ties šiuo klausimu. Kalbėta buvo posėdžio metu diskusijose ir apie Kresi muziejų, apie lietuviškos menės likimą, Berzniko kapinių klausimas ir ten vykstanti tą paminklų kova, jau čia taip vadinome, irgi galop lieka neišspręsti šitie klausimai. Tai atrodo, daug klausimų kartojasi, bet tiesiog dėl jų neišsprendimo, na, tenka ieškoti ar kitų būdų, ar svarstyti, kaip ir ką daryti, kad tiesiog tai, kas mums svarbu ir kas mums rūpi, galiausiai pasiektų savo, na, tokį teigiamą sprendimą.
Dėl Kresų muziejaus turėjo galutinis sprendimas priimtas būtent šito posėdžio bendruomenės metu. Ar jau sudaryta kokia konkreti komisija, žmonių grupė, kurie domėsi šito reikalų?
Na, nuomonė šitoje vietoje šiek tiek pasiskirstė, kadangi, na, ar etninės kultūros draugijos, ar Švento Kazimiero draugijos suvažiavimų metu šitie klausimai buvo keliami ir buvo kalbama apie tokią grupę. Ir iš tikrųjų iškeltos buvo tokios mintys, kad ar mes teiksim savo specialistus ir pasiūlymus, ar į tai bus atsišaukta, ar mūsų balsas bus girdimas, ar tai, kad mes surengsim grupę ir kreipsimės pas kleboną, pas tuos, kurie steiksta muziejų, ar jie atsiliepsi mūsų pageidavimus ir norus, o gal geriau susitelkti ties lietuviška mene ir jos veikla, nes, na, čia gali būti ir atvirkštinis variantas, jeigu mes sudarysim kūrybinę grupę ir prasiveršimo, jie padarys tą patį, sakys, lietuviai tame dalyvavo. Tai čia vat toksai dar rimtam pamąstymui, aš manau, kad čia mes su valdyba gavom rimtas užduotį šitą pergalvot, susidėliot taškus ir primt strategiją, kokiu būdu veikti tuo klausimu. Taipogi daug dėmesio skirta ir strategijos kūrimui. Na, mes vietoj bendruomenės nei valdyba, nei, aš manau, kita organizacija nesam jėgus sukurti tokios ilgalaikės mūsų krašto strategijos. Mes galim sukurti jai pagrindus, bet be Lietuvos palaikymo ar specialistų pagalbos mes tikrai tos strategijos nesam pajėgus patys paruošti. Mes puikų turim pavyzdį, Vilniaus krašto strategija yra sukurta. Jinai sukurta kartu su mokslininkais, iš Varšuvos įvairių institutų, su vyriausybės atstovais. Na ir galop jinai turi, kas vykdys, jinai yra skirta, na, mes kursim strategiją ir nebus vykdytoje, tai ta strategija tarsi ir beprasmiška. Tai yra jau tam tikri darbai atlikti ir mes toliau tą linkme eisim. Nutarėm, kad darysim tokius darbinius susitikimus paskirų sričių, kultūra, švietimas ir taip toliau. Bandysim išgryninti problemas, bandysim ieškoti naratyvų, kad pažvelgti tarsi iš kito kampo, iš kito taško. Na, kaip bebūtų, visgi, kai esi kokioj nors terpiai daugelį metų, kartais tų sprendimų, problemų gali ir pats nepastebėti. O va, diskusija, tokia komunikacija, toksai bendravimas, sakyčiau, nu, gali atnešti tikrai gerų rezultatų ir galop padėti iškristalizuoti tas pagrindinės tos strategijos kūrimo gairias. Na, kitais metais Lenkijos lietuvių bendruomeniai sukaks 30 metų nuo organizacijos įsteigimo, tai aš manau, kad tai bus tikrai puiki proga padiskutuoti, padebatuoti. Mes jau su valdyba kalbėjom apie tai, kad ta proga gal bandyti rengti tokius viešus forumus, kad tiesiog mes patys išmoktum kalbėti apie save, apie savo problemas, pasižiūrėti ir savikritiškai į savo veiklas, ištirt galbūt, kokia mūsų kabutėse lietuvybės kondicija šiai dienai. Buvo atkreiptas taipogi dėmesys dėl vadovėlių finansavimo ir ministerijos požiūrio, kad ta partnerystė tarp švietimo ministerijų, kuri buvo pasirašyta, jinai nuo mūsų lūkesčių netenkina, netitinka ir šitas klausimas Aušros leidyklos direktorius irgi, na, jeigu mums trūksta visiškai vadovėlių, tai finansavimas ateina, pavyzdžiui, trečdaliui vadovėlių. Na tai šitos problemos jos visą laiką buvo ir aktualios ir toliau. Vienas dar iš tokių iškeltų dalykų, tai buvo lietuviškų mišių Seinuose klausimas, kad daugėja tų tokių bendrų lietuvių lenkų mišių ir ar tie dalykai tarnauja mums, ar netarnauja. Na, čia tokie irgi pamąstymui.
Teko nugirst, kad Resmulenų parapijoje toks pasiūlymas ir buvo.
Tai vat, čia yra klausimas, kur yra ta riba. Ir aišku, jinai sunkiai apčiopama ir vis tiek mes turim išlaikyti savo kalbą, savo tam tikrai ir tautinį orumą ir bendrauti, bendradarbiauti ir kurti tą gerą įvaizdį vieną, bet išlaikyti savą yra kita. Ir labai įdomios ir profesoriaus Broniaus Makausko įžvalgos tiek dėl mišrių šeimų įtraukimo, jų daugėja ir įtraukimo į tą mūsų bendruomenės gyvenimą. Na, visgi iššūkių tikrai yra daug, laikmetis irgi toks yra, koks yra, bet aš manau, tik mūsų susitelkimas, tik mūsų, na, kažkoks tas vidinis entuziazmas ir noras dirbti, komunikuoti, kalbėti, išgryninti tam tikrus klausimus, vienintelis kelias į sėkmę, tai aš tik norėčiau palinkėti visiems ir įstaigų, bendruomenės, organizacijų lyderiams, nu, nenuleisti rankų, vieningai kipti į darbus ir kiek dar galim, kiek dar sugebam, išlaikykim tą lietuvybę mūsų krašte.
Vis dar gyvename kalėdų švenčių aidais, o dar visai neseniai mūsų kalnus ir klonius buvo apklojęs gilus sniegas. Tad prisiminė Punskietės Irenos Sinkevičienės anūkams sukurtos eilės, o kalėdinės dainas ir giesmes atlieka Seinų ansamblis Intro.
Nu tai va, čia yra surišta su sniegu, su žiemu ir su mano anūkais, kadangi man kartais užeina noras rašyti, kad paminėt, kad du to sniego buvo. Tai va, taip ir toks eilėraštis pasirašė. Sninga. Kai juk, Simonuk, ar žinai, Punskė sninga jau gražai, užkloj kalnus ir kalnelį, ir eglutė, ir berželį, katinėlis miau, 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 be batukų sušalau, ir rudzokui mūs bėda, apsnikta baltai būda. Rudzis šalčio nesibėjo, dičkį katiną nusivėjo. Jau Jokūbas įmašluota, bus terasas apšlifuota. Lekia laukan ir jėvutė, pažarstis ir įsniegoti.
kadangi šiandien sukamės apie Suvalkus, tai jūsų dėmesiui dar ištrauka iš šmaikštaus Prano Sovulio pasakojimo apie kaimyną Roką.
Vieną kartą pavasarį atkeliavo pas mane svečias. Tas svečias tai Rokas, turėjo vardą. Jis yra kilęs iš mano kaimo, kurios kadaise gyvenau, su jo tėvais, lankiau bažnyčią, mokyklą ir mane aplankė, pasidžiaugiau, visko gero palinkėjau, pasakiau, kaip aš gyvenu, paskui paklausiau, kaip tu gyveni. Sako, taip štau gyvenu, turiu žmoną, vaikus, uošvę, bet vieno dalyko neturi, tai ko tau trūksta, darbo neturi. O kodėl tu darbo neturi? Už tai, kad aš esu uolus, atsakingas, darbšus darbininkas, tai niekur negaliu ilgai dirbti, mane visur atleidžia, mane nesupranta. Aš sakau Rokui, negali būti, geras darbininkas visur yra gerbiamas, ilgai dirba. Dėdė, klausyk, aš dirbau statybo vienoj, klausykit ir man liepė skardą uždengti stogą. Užlipau ant to stogo, pristatė man skardą, vinis, klėjus, įrankius. Ir aš ten, klausykite, išdėščiau tą skardą visame stoge. Ten tuptelėjau, blaktuku bumtelėjau ir darbas rodus buvo baigtas. Ir pusę dienos sėdėjau, kadangi čia buvo gegužė, graži diena. Ten karveliai brukuoja, ten gegutė kukuoja, klausykite sodai žydį, nes poetai rašė, reikia tėvynį mylėti ir gamtą žavėtis. Ir kada buvo pabaiga darbo, išlipau iš to stogo, bet vakare sukilo audra, klausykite, ir lietus, ir audra nubloškė lapus skardos. Vieną lapą pakėlė į kairę, į dešinį, o penkis lapai skardos sukrito į žemėje. Ir klausykite, dėdė, o vanduo įsiveržė į palėpį, iš palėpį į pirmą, antrą aukštą, klausykite, visos sienos buvo ištepliotos. Ir vadovas, kai pastebėjo mano darbą, labai supyko ir mane iš darbo išvijo. Oi, sakau, tai labai blogai, kad tai padarai. Matai, tai, dėdė, tai ne mano kaltė. Čia vėjas nusikaltė, audra nusikaltė, lietus nusikaltė, o mane nubaudė. Nėra teisybės tame krašte. Ir gerai, kalba ir nori 100 zlotų paskolyt. Paskolinau, kada atiduosi, po 2 savaičių. Po 2 savaičių vėl atvyko pas mane. Ir pakalbėti, pavaišinau arbatą pyragaičiais ir kalbu, kad ten kaime girdėti. Ir klausiu, gerai, jau turi darbą. Ot, neturiu, turėjau darbą, atleido. Tai kodėl atleido? Už tai jau sažoninga mano darba. Tai negali būti. Taip, gavau darbą parduotuvėje. Mano pareiga buvo gabenti iš sandėlio prakės ir išdėstyti ant lentynų. O kokio ten prakių buvo? Visokių. Ir piragai, ir saldainiai, ir šokolados, ir mėsos gabiniai. O kadangi aš esu uolus atsakingas darbininkas, ateina žmonės ir klausia, kur yra piragas su bulinis, kur yra surenis, kur su cinamono, kur be, kur šokoladas su razinėm ar su riešutais, kokie mėsytė, dešrytė ar su česnaku, su svogūnais, su pipirais. Tai aš kur galiu žinoti, reikėjo paragauti. Tai aš prislinkau prie pirago, tai truputį čiupčiliau vieno pirago, tai kito reikia paragauti, sužinoti kaip yra. Prislinkau prie šokolados, ar iš tikrųjų ten yra šokoladas su riešutais ar su razinom. Patvirtinau kur kas yra ir žinojau, o paskui prie lentynos su mėsytė norėjau patikrinti, kur su česnakais, su svogū ir taip toliau. Ir klausykite, vedėja parduotuvės pastebėjo, pašaukė į raštinį ir man pastabą padarė, kad taip nedaryčiau. Ir pasakė, pusė algos man nutrauks, neišmokės, tik pusė užmokės, kad aš to nedaryčiau. Bet vedėja tai apie maistą sakė, bet apie diktinę ne. Ar dėdė žino, kad šalia sienos parduotuvėje lentynos, ant to lentynų gar 200 ir daugiau bunkų visokios diktinės yra. O žinot, penktadienį šeštadienį ateina visokie vyrai, Petras, Jonas, Vabijonas, Leurinas ir Pranas ateina ir klausia, kur čia ruginė, kvietinė, citrininė. Reikia, klausykite, žinot. O kad žinot, tai reikia patvirtinti. Kaip geriausia patvirtinti? Reikia paragauti. Tai aš priejau prie tos lentynos, atsukau tą viršutinę suktuvą, prie kvietinės paragavau. Oi, iš tikrųjų kvietinė skani. Paskui prie ruginės, citrininės, kada buvau prie 10 bonkos, ragavau, kokia čia diktinė iš tikrųjų yra, pastebėjo mane vedėja, pašaukė į raštinį, ir pasakė, klausyk, Rokai, tau čia netinka dirbti, algos negausi, daug žalos padarai, tai tavo alga bus, klausyk, numalšinti žalą ir daugiau čia darbo negausi. Nu, mato, dėdė, už tai, kad aš ulus geras darbininkas norėjau klientams, pirkėjams paaiškinti, kur kokios prakės, koks skonis, kaip kvepė, kaip atrodo, va. Aš sakau, Rokai, ar tu kvailas, parašyta prie kiekvienos prakės, kokie pyragai, kokie šokoladai, kokios degtinės. Dėdė, tai jūs vaikas tikit, ką parašyta? Klausykit, ir dabar mūsų šalia daug partijų, kiekviena partija kitaip kalba ir rašo, ar galima visiems tikėti? Aš, klausykite, dėdė, perskačiau knygą vienos rašytos, kurį parašė Marytė ir Nykštukai. Kad yra Nykštukai, labai darbšus, daug dirba, o kaip dirba, tai pinigus turi. Tai aš tuos Nykštukus ieškojau visą naktį, visos Suvalkų gatvės, ištrypiau kiemus ir Punskė buvau, klausykite, ir neradau. Pasirodė, kad čia mielas, ką parašyta, tai negalima. O kitoj knygoj skaičiau, kad buvo toks bajoras Svardovskis, kuris iškeliavo į Mėnulį ir ten gyvena. Klausykite, bet pasirodė, amerikonai apie tai sužinojo, norėjo patikrinti, ar iš tikrųjų kas pirmas nutūpė ant Mėnulio.
Ir taip, sąžiningai dirbantis kaimynas Rokas dar daug kartų ėjo pas dėdę, prašydamas pinigų. Tačiau mūsų laidos laikas jau baigėsi, tad ačiū uždėmesi ir sudie iki kitų susitikimų.